Invitemos xa con nos a Juventino Trigo do Bloque Nacionalista Galego, que se acerca xa aquí aos micrófonos de Radio Cene. Bueno, ao final Cene quedou sin ese goberno de esquerdas que se estivo procurando nos últimos días, porque o PSOE votou por si mesmo e non o candidato do BNG. Que valoración facemos deste pleno?
Bien, pois bo día. Acabamos de presenciar como Partido Socialista de Cene facilita o acceso á alcaldía ao Partido Popular e impide que se cumpra outra vez a vontade da cidadanía que votou por unha amplia maioría, desde logo, a partidos que supostamente son de esquerdas, non? O BNG, desde logo, lamenta profundamente que os intereses personalistas dunhos poucos, como se ten demostrado en moitas ocasións, teñan impedido o entendemento e a constitución dun goberno de esquerdas, un goberno de progreso, honesto, transparente e, sobre todo, que combata a corrupción en todas as súas formas e maneiras. De todos xeitos, pois bueno, os seis concelleiros e concelleiras do Bloque Nacionalista Galego cumpriremos co mandato dos nosos votantes, que hai que lembrar que aumentaron amplamente o día 26 de maio. Exerceremos, desde logo, unha oposición férrea, pero responsable. E advertimos xa que denunciaremos públicamente e ante quen corresponda calquer indicio de corrupción ou ilegalidade que cometa o novo goberno, como sempre fixemos xa, non? Tamén, a verdade, pois non esperábamos moito máis por vistas actitudes de algunha xente do Partido Socialista estos últimos días.
Me preguntaba a Martiñeiro por que non foi posible ese acordo para que gobernara a esquerda en Cene.
Sí, non sabemos. Nosotros tiñamos claro que iba a ser moi difícil, porque temos que ter en conta que quen está dirixindo o Partido Socialista en Cene é a mesma persoa que hai ano e medio asinou unha moción de censura co Partido Popular. Entón, esa persoa que dirixe o partido en aquela e sigue dirixindo agora, a esperanza era mínima, lóxicamente. Non tería sentido que nos fixera unha moción de censura hai un ano e medio e que hoxe facilitara a alcaldía. Por lo tanto, eso sabíamolo, tiñámolo claro en todo momento, e o único que pretendeu foi aproveitarse da boa vontade de algúns afiliados ou militantes do PSOE de Cene para tapar a súa miseria outra vez. Pero bueno, con eso xa contábamos, non? Por lo demais, eu digo que nosotros, algo que xa dixen o día 6 de abril do ano pasado, non? O tempo e a cidadanía poñerá a cada un no seu sitio, o lugar onde lle corresponde. Polo resto, o único, bueno, pues sí que veo que votamos un pouquinho en falta, ou agardábamos un pouquinho máis da nova candidata do Partido Socialista, pero xa vemos que, bueno, desde o primeiro momento se veu que quen levaba a voz cantante era a persoa que asinou a moción de censura, e polo tanto pouco podíamos esperar.
Foron tan leoninas as condicións que se poñían para apoiar o BNG?
Leoninas nada. O Partido Socialista, como ahora xa se sabe, o único que dixo que querían a alcaldía e punto. Non negociaron nada máis por parte do Partido do Bloque, como se fixo públicamente estes días. Se ofreceu o pacto de goberno, en que condicións, con comisión. O sea, nos fixemos un traballo para intentar explicarlle ao PSOE que era o que queríamos. É dicir, falábamos de futuro de Cene. O Partido Socialista en ningún momento plantexou ninguna alternativa máis, queremos a alcaldía. Bueno, pois isto é o que ocorre cando ves que alguén non quere negociar. Hoxe estamos vendo en toda Galicia que se chegaron a acordos prácticamente en todos os sitios, finalmente, pero aquí en Cene, vamos, incumplindo hasta o acordado, nin onte pola noite que dixeron que nos avisarían dos resultados, nin onte pola noite, nin a primeira hora da mañán, senón que o Partido Socialista veu a avisar ao Bloque da súa decisión, pois pouco máis que media hora, unha hora antes do pleno. Co cal, xa digo, en ningún momento había ninguna intención de axudar. Escoitábamos agora algún berro cando en esta constitución da corporación onde había xente do PSOE que decía en Cene non hai PSOE. Bueno, pois eso é un tema que terá que solucionar o PSOE e os seus responsables, porque por esta vía, lóxicamente, chegarán a donde chegarán solamente.
Pues moitas gracias.